Цирульник не ворухнувся. А Мільва раптом із переляком помітила те, що повинна була помітити давно. Регіс не давав тіні. «І справді», – сказав він повільно, – «ви не знаєте, хто я такий. А саме час вам дізнатися. Звуся я Еміль Регіс Рогелек Терзів Годфруа. Живу на цьому світі 428 років. Я нащадок тих викинутих сюди нещасних істот, які опинилися серед вас після катаклізму, який ви звете кон'юнкцією сфер. Вважаюся я, скажімо так, за потвору, за кровожерливого монстра. А тепер я натрапив на відьмака, який професійно займається винищенням таких, як я. Це все».
«І вистачить».
Геральт опустив меч.
«Аж занадто. Зникни звідси, Еміль Регісу, як там тебе, геть».
«Неможливо», – пожартував Регіс. «Дозволиш мені піти? Мені, який є загрозою для людей, відьмак повинен використати будь-яку оказію для винищення таких загроз».
«Їдь, від'їжджай, і швидко».
«І наскільки далеко я маю від'їхати?» – повільно запитав Регіс. «Ти ж відьмак, ти знаєш про мене. Коли ти вже упораєшся зі своїми проблемами, коли вирішиш те, що маєш вирішити, ти, напевне, повернешся в ці краї. Ти знаєш, де я мешкаю, де я буваю, чим займаюся. Станеш мене вистежувати?»
«Не виключаю. Якщо буде нагорода. Я відьмак».
«Зичу тобі успіху». Регіс зав'язав торбу, розсупонив плащ. «Бувай. А ще одне, наскільки високою мала б бути нагорода за мою голову, аби ти захотів тим зайнятися, оскільки ти мене оцінюєш?»
«Холерно високо».
«Ти лоскочеш моє самолюбство? А конкретно?»
«Нахер звідси, Регісе».
«Еже ж, але спочатку оціни мене, прошу».
«За звичайного вампіра я брав ціну рівнозначну хорошому верховому під сідлом. Але ж ти незвичайний».
«Скільки?»
«Сумніваюся». Голос відьмака був людяним. «Сумніваюся, що хоч у когось стільки буде».
«Розумію. І дякую». Вампір всміхнувся, цього разу показуючи зуби. На той вид Мільва і Каїр відступили, а Любисток стримав крик переляку. «Бувайте! Успіху!»
«Бувай, Регісе, навзаєм».
Еміль Регіс Рогелен Терзів Годфруа трібнув плащем, розмашисто запахнув його і зник. Просто зник.
«Тепер...»
Геральт розвернувся все ще із оголеним мечем у руці.
«Час на тебе, Нільгарцю».
«Ні!» – гнівно урвала Мільва. «Те мені вже ось де. На коней змиваємося звідси. Річка крики несе, обернутися не встигнемо, як хтось нам на зашийок сяде».
«Я не поїду в його товаристві».
«То їдь сам!» – крикнула вона, розлючена не на жарт. «В інший бік. Ось вже де в мене оті твої витребеньки, відьмаче. Регіса ти прогнав, хоча той життя тобі врятував. Але це твоя справа. Але Каїр врятував мене, тож він друг мені. Як він тобі ворог, то повертайся до Армері, ніхто не тримає. Там твої приятелі вже підшибаницею чекають».
«Не кричи!»
«Так не стіначе кілок! Допоможи мені Любистка намерена посадовити!»
«Ти врятувала наших коней і Плітку також?»
«Він врятував!» Рухом голови вона вказала на Кагіра. «Ходу! Їдьмо!»
Переправилися через Іну. Їхали правим берегом уздовж річки. Через мілкі стариці, через лози й розливи, через луги та заплави, над якими кумкали жаби, крякали невидимі качки і черки.
День вибухнув червоним сонцем, сліпучо блиснув на порослих лататтям дзеркалах ставочків. А вони завернули до того місця, де один із численних рукавів Іни впадав до яруги. Тепер вони їхали через похмурі, понурі ліси, де дерева виростали прямо з зеленої рязки багна. Мільва їхала на чолі, поряд із відьмаком, весь час передаючи йому півголосом те, що розповів Каїр.
Геральт мовчав, наче камінь. Ані разу не озирнувся, не глянув на Нільфгарця, який їхав ззаду, допомагаючи поету. Любисток трохи стогнав, лаявся і нарікав на головний біль, але тримався твердо, не гальмував усіх. Повернення Пегаса і притороченої до сідла лютні значно покращило його самопочуття. Біля полудня вони знову виїхали на залиті сонцем луги, за якими розкинулося широке плесо великої яруги. Продерлися старицями, пройшли бродами, мілини та заплави. І натрапили на острів, сухе місце серед багна і купу черету поміж численних рукавів річки. Острів був порослим кущами і лизняком. Росло на ньому кілька дерев, голих, засохлих, укритих білим послідом бакланів. Мільва перша помітила у чагарниках човен, який, мабуть, загнала сюди течія. Перша ж видивилася серед лозняку галявину придатну для стоянки. Вони зупинилися. І відьмак вирішив, що настав час для розмови із Нільфгарцем. «Віч на віч. Я подарував тобі життя, Натанеді. Шкода мені стало тебе, юначе. Найбільша помилка, яку я у житті зробив. Уранці я випустив з-під клинка вищого вампіра, який, напевно, має на сумлінні не одне людське життя. Я повинен був його вбити. Але не думав про те, бо думки мої одним лише зайняті – дістатися до тих, хто скривдив Цірі. Я присягався собі, що ті, хто її скривдив, заплатять за те кров'ю». Кагір мовчав. «Твої откровення, про які розповіла мені Мільва, нічого не змінюють. З них випливає лише одне – на Танеді тобі не вдалося викрасти Цірі, хоча ти дуже намагався. Тож тепер ти лазиш за мною, аби я знову тебе на неї вивів. Аби ти знову міг накласти на неї лапу. Бо може тоді твій імператор збереже тобі життя і не відійшла на ешафот». Кагір мовчав. Геральт почувався погано, дуже погано.
«Через тебе вона кричала ночами. У її дитячих очах ти виріс до жаху, а ти ж був лише знаряддям, лише простим слугою свого імператора. Не знаю, що ти зробив, але ти став для неї жахом. А найгірше – те, що я не розумію, чому попри це все не можу я тебе вбити. Не розумію, що мене стримує. Може, те, – сказав тихо Кагір, – що попри різниці і зовнішні відмінності, ми маємо щось спільне, ти і я?
Цікаво, що?
Як і ти, я хочу врятувати Цірі. Як і ти, я не переймаюся, коли когось це дивує і вводить у невпевненість. Як і ти, я нікому не бажаю пояснити причини цього.
То все?
Ні.
То слухаю.
Цірі, почав повільно Нільфгардець, їде верхи через запилене село. Із шісткою молодих людей. Серед тих людей є коротко обстрижена дівчина. Цірі танцює у сараї на столі, і вона щаслива.
Мільва розповіла тобі мої сни.
Ні, вона не розповіла мені нічого. Ти мені не віриш?
Ні.
Кагір опустив голову, покрутив під бором у піску.
Я забув, що ти не можеш мені вірити. Не можеш мати до мене довіри.
Я це розумію. Але тобі, як і мені, снився ще один сон. Сон, про який ти нікому не розповідав. Бо я сумніваюся, що ти хотів би про нього комусь розповісти.
Можна сказати, що Сервадіо просто пощастило. До Лоредо він прибув без наміру шпигувати за кимось конкретним. Але сільце не просто так звалося розбійним осадом. Лоредо було розташовано біля бандитського шляху. Бригади і злодії з усіх околиць Верхньої Вельди зазирали сюди, зустрічалися, аби продати чи обміняти здобич, скупитися, відпочити і позабавитися у добірному бандитському товаристві. Сільце кілька разів палили, але нечисленні, постійні численні приїжджі мешканці раз у раз його відбудовували. Жили вони з бандитів і жили у достатку, а шпигуни і доносчики, такі як Сервадіо, завжди мали шанс отримати в Лоредо якусь інформацію, яка була б варта для перфекта кількох флоренів. Зараз же Сервадіо розраховував на більше, ніж кілька. бо до села в'їжджали щури. Головував Гіселер, з його боків їхали Іскра і Кайлі. За ними їхали Містле і та нова сіроволоса, яка звалася Фалькою. А Сейреф їхали останніми, ведучи вільних коней, скоріше за все, захоплених і приведених на продаж. Були вони зморені і укриті пилом, але трималися у сідлах зухвало. Охоче відповідали на привітання побратимів і знайомців, які гостювали в Лоредо. Зіскочивши з коней і почастувавшись пивом, відразу взялися до галасливої торгівлі із продавцями і скупниками. Всі, окрім Містле і тієї нової сіроволосої, яка носила меч перекинутим через спину. Ті пішли поміж ятками, що, як завжди, заполонили майдан. Лоредо мав свої торгові дні, і тоді кількість товарів, що пропонували приїжджі бандити, була особливо багатою і різнорідною. Сьогодні був саме такий день. Сервадіо обережно почимчикував за дівчатами. Аби заробити, мусив донести, аби донести, мусив підслухати. Дівчата оглядали кольорові хустки, намисто, гаптовані блузки, чепраки, оздоблені на голів'я для коней. Перебирали товар, але не купували. Містле майже весь час тримало руку на плечі сіроволосої. Шпик обережно присунувся ближче. Удав, що придивляється до ременів і пасків на ятках римаря. Дівчата розмовляли, але тихо, зрозуміти він не міг. Ближче підходити боявся. Могли вони зауважити, почати щось підозрювати. На одній із яток продавали цукрову вату. Дівчата підійшли. Містле купила дві обмотані сніжними солодощами палички, одну вручила сіроволосій. Та легенько скубнула. Білий клаптик приклеївся до її губи. Містле стерла його обережним, пестливим рухом. Сіроволоса широко відкрила смарагдові очі, повільно облизала губи, посміхнулася, насмішкувато схиляючи на бік голову. Сервадіо відчув тремтіння, струмочок холодного поту, згарку між лопаток. Згадав він плітки, що кружляли щодо цих бандиток. Він уже мав намір потихеньку відступити, бо було ясно, що нічого він не підслухає, не вишпугує. Дівчата не розмовляли ні про що важливе. Натомість неподалік, там, де згромадилася старшина розбійничих шайок, Гіселер, Кейлі і інші галасливо сперечалися, торгувалися, верещали, раз у раз підставляли кубки під шпунт діжки. Від них Сервадіо міг перехопити слівце інше, яке видало б найближчі плани банди, їхній шлях або мету. Якби вдалося йому підслухати і своєчасно доставити відомість солдатам префекта або агентам з Нільфгарду, які живо цікавилися щурами, нагорода могла б виявитися буквально в нього в кишені. А якби, спираючись на його інформацію, префект зумів розставити вдалу засідку, Сервадіо міг розраховувати на по-справжньому золотий приплив готівки. «Бабі кожух куплю», – думав він гарячково. «Дітям чобітки нарешті, іграшок якихось собі». Дівчата проходжали вздовж яток, облизуючи і поскубуючи з патиків цукрову вату. Сервадіо раптом зрозумів, що за ними стежать і вказують пальцями. Знав тих, хто вказували – злодіїв і конокрадів з шайки Пінти, що його звали Вирвихвостом. Злодії обмінялися кількома промовисто-голосними зауваженнями, розреготалися. Містле примружилася, поклала сіроволосій руку на плече.
«Горлички!»
– пхикнув один зі злодіїв Вирвихвоста, довгані з вусами, що виглядали наче клоча.
«Диви, зараз дзьобків одна одні давати стануть!»
Сервадіо помітив, як здригнулася сіроволоса. Помітив, як Містле стискує пальці на її плечі. Злодії розреготалися хором. Містле повільно розвернулося. Кілька відразу сміятися перестали. Але той з вусами-віхтями був чи занадто п'яним, чи цілковито позбавленим уяви.
«Може, хлопа, котрі із вас тре?»
Підійшов ближче, роблячи огидні й недвозначні жести.
«І вірю таких, як ви, від'йохати добренько і вмить усі збочення минуть. Гей, до тебе, кажу, ти...»
Не зумів її торкнутися. Сіроволоса крутнулася, наче атакуюча змія. Меч блиснув і вдарив, раніше, ніж цукрова вата впала на землю. Вусень похитнувся, загельготів, наче індик, кров з перерубаної шиї бризнула довгим струменем. Дівчина крутнулася знову. Двома танцювальними кроками дісталася до нього тіло знову. Хвиля червоного забризкали ядки. Труп гепнувся, пісок навколо нього миттєво порудів. Хтось крикнув. Другий злодій нахилився, вихопив ніж за халяви, але у ту саму мить упав, збитий окутим руків'ям на гайки у руках Гіселера.
«Досить буде одного трупа!» – крикнув отаман Щурів.
«Той тут сам собі винен. Не знав, із ким задирається. Відступив, Фалько!»
Зіру волоса тільки тепер опустила меч. Гіселер підняв кошіль і тряхнув ним.
«Згідно із законом нашого братства, плачу за того вбитого. Поштиво і згідно з вагою. Талер за кожний фунт паршивого трупа. І на тому розбрату кінець. Добре, кажу, побратимці? Ей, Пінто, що скажеш?»
Іскра, Кейлі Реф і Асе стали за отаманом. Обличчя мали наче з каменю, долоні на руків'ях мечей.
«Поштиво!»
– відізвався Вирвихвіст з групою своїх бандитів. Низький, кривоногий чолов'яга у шкіряному кабаті.
«Ти правий, Гіселере, кінець сварці!»
Сирведіо ковтнув слину, намагаючись розчинитися в юрмі, що вже зібралася навколо. Раптом відчув, що ані на гріш немає бажання крутитися поблизу Щурів і попелястої дівчини, яку назвали Фалькою. Раптом він вирішив, що обіцяна префектом нагорода аж ніяк не настільки висока, як йому здавалося. Фалька спокійно сховала меч до піхов, розвернулася. Сервадіо відступив, побачивши, як змінюється і кривиться раптом її обличчя.
«Моя вата!»
– застогнала вона жалісливо, дивлячись на смаколик, що валявся на брудному піску.
«Моя вата в мене впала!»
Містле обійняла її.
«Я куплю тобі іншу!»
Відьмак сидів на піску серед лозняку, похмурий, злий і замислений. Дивився на бакланів, що обсіли обісрану деревину. Каїр після розмови зникнув у кущах і не з'являвся. Мільве й Любисток шукали чогось попоїсти. У човні, що його прибило течією, вдалося їм знайти під сітками мінний казанок і кошик із овочами. Вони поставили у прибережній западинці знайдену у човні вершку з лозняку, самі ж бродили по березі і хльоскали киями по водоростям, аби нагнати до пастки риб. Поет уже почував себе добре. Ходив із героїчно перев'язаною головою, гордовитий, наче пава. Геральт був замислений і злий. Мільве й Любисток витягнули вершу і почали лаятися, бо замість сподіваних сомів і коропів всередині тріпотіла і сріблилася дрібнота. Відьмак устав.
«Нумо, ходіть сюди, обидва. Облиште ту сітку і ходіть сюди. Маю дещо вам сказати. Повертайтеся додому!»
Почав він без вступу, коли вони підійшли мокрі, смердячи рибою.
«На північ, у напрямку Магакама. Далі я йду сам».
«Що?»
«Розходяться наші дороги, Любистко. Досить цієї забави. Ти повертаєшся додому писати вірші. Мільве проведе тебе через ліси. В чому справа?»
«Ні в чому!»
Мільве різким рухом відкинула волосся за спину.
«Ні в чому. Кажи, відьмаче, цікаво мені, що скажеш?»
«Немає, я вже нічого, щоб казати. Іду на південь, на той берег Яруги, через нільвердські території. Це небезпечний і далекий шлях. Я вже не можу зволікати, тому йду сам».
«Позбувшись незручного багажу, – кивнув Любисток, – цюків на нозі, що затримує марш і створює клопоти. Іншими словами, мене. І мене.
Додала Мільва, дивлячись у бік.
«Послухайте», – сказав Геральт уже значно спокійніше. «То моя власна особиста справа. Та все вас не стосується. Я не хочу, аби ви ризикували шию за щось, що стосується виключно мене».
«Це стосується виключно тебе. Ніхто тобі не потрібний», – повторив Любисток. «Товариство тобі заважає і затримує марш. Ти не очікуєш допомоги ні від кого, і сам не маєш наміру ні на кого оглядатися, бо ти любиш самотність. Чи, може, я ще щось забув?»
«А вже ж!»
– гнівно відповів Геральт.
«Ти забув змінити свою порожню довбешку на таку, в якій знайшовся б мозок. Якби та стріла пішла на палець праворуч, ідіоте, зараз круки длубали б тобі очі. Ти поет, маєш уяву. Спробуй уявити собі таку картину. Повторюю. Ви повертаєтеся на північ, я прямую у протилежному напрямку. Сам».
«Та їдь!» Мільва встала пружно. «Може, думаєш, я тебе просити стану? Дідько із тобою, відьмаче. Ходімо, любистку, зверганемо якогось їдла. Голод мене все, а як його це слухають, так і млості нападають».
Геральт відвернувся. Дивився на зеленооких бакланів, що сушили крила на гілках обісраного дерева. Раптом почув гострий запах трав і люто вилився.
«Ти випробовуєш моє терпіння, Рейса!»
Вампір, який з'явився невідомо коли і звідки, не перейнявся, усівся поруч.
«Мушу змінити поета пов'язку», – сказав спокійно.
«То йди до нього. Від мене тримайся подалі».
Регіс зіткнув, аж ніяк не...